29-nji trek. Tarzan Asadbek yaqinida yurgan Halimjonni 1-2 marta uzoqdan ko'rgan edi. O'zlari Asadbek qanoti ostiga kirishgach, bu yigit anchagacha ko'rinmovdi. Safarga hamroh bo'lishidan ajablanganida Jamshid sergak bo'lish xususida ogohlantirgach, uning vazifasini kerak paytida yordami tegadi. Ko'pni ko'rgan bu bola deb mavhum tarzda izohlagan edi. Halimjonning hozirgi asossiz gapi Axtamning g'ashini keltirgan bo'lsa-da, ichida o'zing ovsarsan deb qo'ydi-yu, javob bermadi. Tarzan esa e'tiborsiz tarzda qochmaydi. Qochsa faqat go'rga kirishi mumkin dedi. Amakim, hali beri go'rga kirmaydi, dedi Axtam. Bizni go'rga tiqishga urinib ko'rarmikan? Dedi Tarzan. Yo'q. Bunaqa ish qo'lidan kelmaydi. U narxini oshirmoqchi. Balki pulimizni yutib, uyimizga ishtonchan yuborar. Unda nega taklifingga ko'nmadi? G'irromga moslangan kartalari tayyor emasmikan? Bunaqa tullakning kartalari Milisaning to'pponchasiday hamisha tayyor turadi. O'ynasa yutishi aniqmi? Qo'lini ko'rding-ku? Agar barmoqlarimda qonli tuzning harakatlarini sezgan bo'lsa, o'ynashga yuragi dov bermasa, biron boshqa qiliqni o'ylab topar. Agar 2-3 kun shu yerning sovug'ini yeysan u, dod demaysan, chidaysan. Jur'at qilsa-chi? Yutishga chog'ing keladimi? Tarzan boyagi qo'pollikning alamini olish mavridi keldi, deb hisoblab, kamsitish ohangiga o'tdi. Katta ketmayapsanmi? O'zingga ishonasanmi? Bu gapdan keyin Axtam shart to'xtab orqasiga o'girildi. Sherigining maqsadini anglab, hozir tuproqqa qorishtirib tashlovdim-ku, kamlik qildimi? Yana bulg'alaymi deganday, unga qoshlarini chimirganicha tikildi. Keyin donishmand odamning salmoqli ohangida so'radi. Qimorda o'ziga ishonganlar albatta yutqizadi. Nimagaligini bilasanmi? Men qimorboz emasman. Qimorboz bo'lmasang ham bilib ol. Bu shaxmatinga ham taalluqli. Qimorda o'ziga ishonganning albatta yutqizishiga birinchi sabab o'ziga ishonganligi. O'ziga ishonmagan ham albatta yutqizadi. Bu ikkinchi sabab. Men esa yutqizmayman. Chunki o'zimga ishonmasligimga ishonib o'ynayman. Tushunmadingmi? Axtam gapni qoyil qilganidan mamnun bo'lib, ayyorona jilmaydi. Halimjon falsafasiga men ham tushunmadim deganday Tarzanga qarab oldi. Sherigining fe'lini yaxshi bilgan Tarzan esa, qani donoligingni oxirigacha yetkazaverchi degan kabi unga qarab turaverdi. Men kuchimga ishonmayman, yutishimga ishonaman. Ikkalasining farqi bor. Kuch xoin, u albatta aldaydi. Yutishga ishonch esa aldamaydi. Sen esa mening yutishimga hech qachon gumon qilma. Axtam, istasam qimor olamining qiroli bo'lardim. Lekin hayotdagi maqsadim boshqa. Shu maqsadga yetaman deb senga qo'shilib pastlab yuribman demoqchi bo'ldi-yu, Halimjonning oldida gapni ko'paytirgisi kelmadi. Sen esa mening yutishimga hech qachon gumon qilma degan gapni zarda bilan aytdi. Uning achchiqlanganini sezgan Halimjon keskinlikning oldini olish uchun gapini bo'ldi. 19-chiga keldik. Qanaqa 19? Aska samogonning uyi 20-ta xonadondan keyin edi, dedi Halimjon sal narida qorayib turgan yog'och kulbaga ishora qilib. Shunaqami? Sendaqa sezgir yigitni endi ko'rishim. Bek akam qarashimga qarab turib, menga sur deb laqab qo'ygan edilar. Seniki sezgir yigitcha emasmi? Axtam shunday degach, ro'paradagi panjara eshikni ochib, "Babka!" deb baqirdi. Ichkaridan javob bo'lmagach, yana takrorladi. 4-chi chaqirishida uy eshigi ochilib, peshayvonga bir kampir chiqib keldi. "Buncha baqirasan? Temirchining bolasimisan, nima balo?" dedi Axtamga norozi qiyofada tikilib. "Aska samogon sizmisiz? Askani nima qilasan?" dedi kampir sergaklanib. Bu atrofda eng zo'r samogonni Aska haydarkan deb eshitdim. Bunaqa ahmoqona gapni kimdan eshitding? Fima aytdi. Fima aytdimi? Kampir shunday deb aftini burishtirdi. Samagonning farqini u tulki qayerdan bilarkan? Askaga samagon haydashni kim o'rgatganini aytmadimi? Shunisini aytmadi u qari tullak, dedi axtam kampir tomon yurib. Lekin aytmasa ham bilaman. Nimani bilasan? Birinchisi, siz aska samagon emassiz. Ikkinchisi, samagon haydashni aska sizdan o'rgangan. Lekin shaltoq bo'lgani uchun sassiq samagonini ichib bo'lmaydi. Bu atrofda eng zo'r samagon faqat sizniki bo'ladi. Shuning uchun ham Xudo bizni siznikiga boshlab keldi. Ha, ko'p narsani bilar ekansan sen qoravoy, dedi kampir mamnun holda. Faqat ismingizni bilmayman, buvijon, dedi axtam mehribon nabira ovozi bilan. Bu ohang kampirni eritib yubordi. Babka Nyura deyishadi. Sen buvijon deyaver. Nevaramga o'xshab shirin gapirar ekansan. Qancha quyib beray? Buvijon, biz ko'pchilikmiz. Uyingizda yotib qolishimiz ham mumkin. Haqqini yaxshi to'laymiz. Yotib qolishlaring mumkin emas. Begonalarni uyga qo'ymayman. Qo'rqmang. Bizning yomonligimiz yo'q. Nevarangiz uydami? Nevarammi? Kampir yig'lamsirab burnini bilagiga artdi. Nevaram 3 oy oldin samagondan bo'ki bo'lgan. Shunga kuyganimdan men ham ichaman. Ichganingiz yaxshi, buvijon. Nimasi yaxshi? Xudo 3 toifani yaxshi ko'rishini bilmaysizmi? Dono bo'lsang, o'zing ayt. Xudo bolalarni, ahmoqlarni va mayparastlarni yaxshi ko'radi. Siz bola emassiz, ahmoq ham emassiz. Demak, sizni yaxshi ko'radi. Nima qilaylik? Kiraveraylikmi? Axtamning yumshoq ohangdagi bu avrashlari ham Qaysar kampirni erita olmadi. Begonalarni qo'ymayman, dedi yana qat'iy tarzda. Bu ishingiz ham to'g'ri. Shaltoq bo'lsa ham askanikida yotaveramiz. Axtam shunday deb orqasiga o'girilgan edi, kampir uni to'xtatdi. Mayli, kirlaring. Qancha ichsalaring, ichlaring, yotsalaring, yotlaring. Faqat qiz boshlab kelmaysanlar. Nima deyapsiz? Dedi axtam kulib. Bu atrofda qiz zoti bormi o'zi? Tarzan bilan Halimjon hovliga kirishganda, ko'chada ularni kuzatib kelgan Toyota ko'rindi. Axtam iziga qaytdi. Mashinadan tushgan yigit nima qilamiz degan ma'noda unga savol nazari bilan qaradi. Ish pishmadi, dedi axtam. Buguncha shu yerda qolamiz. Biz chetroqda poylaymiz, dedi yigit. Berkinishning foydasi yo'q. U tulki hammasini bilib yotibdi. Biz bilan o'tiraveringlar. Narigilarni ham chaqir. Quyonning rasmini chizib qochib qolsa-chi? Qochmaydi. Bir xalta pulni tashlab qochadigan ahmoq Rabinovichlar orasida hali tug'ilmagan. Ikkitasini poyloqchilikka qoldiraman. Xohishing. Faqat ikkala mashina shu yerda tursin. Kutib olgan yigitlarning uchtasi uyga kirib o'tirgach, kampir axtamni imlab chaqirib, hisob-kitob qilib olishi lozimligini aytdi. Axtam 8 ta 25 talikni sanab bergach, chehrasi ochilib, oyoq-qo'li ham chaqqon bo'lib qoldi. Birinchi galda 5 litrli shisha idishda to'la samagonni olib kirib, stol o'rtasiga qo'ydi. Ketidan cho'chqa yog'i, keyin non bilan piyoz kirdi. Mashinada konyak, kolbasa bor. Olib kelsinmi? Mezbon yigit shunday deb, loyqa suvni eslatuvchi samagonga aftini burishtirib qarab qo'ydi. Kampir ranjiydi. Dedi axtam uning shashlini qaytarib. Biz ichmaymiz. Ichgin kelsa ich, bo'lmasa buni quritish yo'lini top. Qanaqasiga quritaman? Ana deraza ochiq turibdi. Daraxtlar ham bir maza qilsin. 5 litr samagonga daraxtning kayfi oshib, qishayib qolmasa? Axtam shunday deb kuldi-da, ko'zini qisib qo'ydi. Lekin xuddi ichib mast bo'lganday baqirib, so'kishib o'tirishimiz kerak. Faqat onadan so'kmalaring. Bunaqasi bizga yoqmaydi. Ehtiyot chorasini ko'rish o'rniga hujum qilishni, har qanday g'animni yanchib tashlashni afzal biluvchi bu yigit axtamning maqsadini anglab, ko'nglida norozilik hissi uyg'onsa-da, gapni ko'paytirmadi. Bilagi kuchga to'la, ammo qalbi mehr-shafqatdan, aqli esa fikrlashdan xoli yigit uchun bu yerda qanaqa holatda o'tirishning mutlaqo farqi yo'q. Uning uchun bir tomon g'anim, dushmani kim ekanligini esa farqi yo'q. Xo'jayini O'zbekistondan kelganlarning xizmatini qilasan, o'ldir deganini o'ldirasan, kuldir deganini kuldirasan dedimi bas. Boshqa narsani o'ylashga hojati ham yo'q. Xudo uni O'zbekistondan kelayotganlar kim o'zi? Maqsadlari nima? Ularga yoqmagan odamni nega men o'ldirishim kerak degan tashvishli o'ylardan xoli qilib qo'ygan. Agar Balabuxa O'zbekistondan kelganlarni aeroportda ehtirom bilan kutib olgunu, o'rmon yo'liga chiqqach terisini shilib olib, jasadini Oltoyning botqog'iga cho'ktirib yubor deganida bu bechoralarning aybi nima deb o'tirmay, vazifani bajarishga yeng shimargan bo'lardi. Xo'jayini uning ixtiyorini mehmonlar izmiga berdimi, ular nima desa bo'ysunishga majbur. Daraxtni samogon bilan sug'or dedimi, sug'oradi. Odam qoni bilan sug'or desa, bu ham murakkab vazifa emas. Bunaqa topshiriqni bajarayotganida qo'li qaltiramasligi aniq. Mening qonim ham ertami, kechmi, qaysidir daraxt yoki ko'katni sug'orar degan fikrdan g'oyat uzoq ekanligi ham aniq. Men ham kimdandir zulm ko'rarman. Meni ham kimdir azoblab o'ldirar degan haqiqatni anglasa, bu yo'lidan qaytarmidi? Xudo biladi. Hozir birov kelib, isqit bir kulbada o'z kuchinga mahliyo bo'lib kerilib o'tiribsan. Yaqin kunlarda Margash xuddi o'zingga o'xshagan berahim odamlarini Tomskga yuboradi. Ular Balabuxaga qo'shib sening joningni ham sug'urib olishadi. Jasading axlatxonada irib chirib ketadi. Noming militsiya hujjatlarida bedarak yo'qolgan deb qayd etiladi. Sen uchun qayg'uradigan tirik jon topilmaydi desa-chi? Ishonadimi bu gaplarga? Yoki xabar yetkazgan odamni jinniga chiqarib, orqasiga bir-ikki tepadimi? Kishi har bir ishi uchun qiyomatda javob berajagini, shuning barobarinda oxiratda kutayotgan azoblarni har nafasida his qilib tursagina zulm yo'lidan qaytishi mumkin. Dunyo hayotini iymon emas, shaytoniy quvvat boshqarishiga ishonib yashayotgan kishida bunday his bo'lmaydi. Demak, hisob qo'rquvi ham unga begona. Sinov dunyosidagi yagona suyanchig'i nabirasi mayxo'rlikdan bo'kib bo'lgan mayxo'r kampirning yarim xarob, shaltoq kulbasidan vaqtincha qo'nim topganlarning boshini ana shu begonalik qovushtirib turardi. Bu irkit kulbaga buzilgan muhitning zaharli tuxumlari ayni mos edi. Bularning ongini zulm tuzoqlari o'rab olgan bo'lsa, najot bormikan? Davraga o'zining begonaligini sezdirib qo'ymaslik uchun Halimjon hech bir gapga, hech bir harakatga munosabatini bildirmay, hojasining amriga mahtal ijrochi ko'rinishida o'tirardi. Ostonadan ichkari qadam bosishida yo'q, dimog'iga urilgan qo'lansa hiddan ko'ngli aynisa ham sir boy bermay chidadi. Boshqalarning dimog'i berkmidi, yo bunaqa joylarda ko'p bo'lganlari uchun o'rganib ketishganmidi, har holda birontasining bacharasida irganish alomati sezilmadi. Faqat Tarzanning afti biroz burishdi-yu, keyin uning ham boshqalardan farqi qolmadi. Bir bog'dan, bir tog'dan kelib tinmay gapirayotgan Axtamning gaplarini diqqat bilan eshitayotgandek ko'rinish berib jimgina o'tirgan Halimjon is bosgan uyini asta kuzatdi. O'tirgan joyidan ikki qadam narida pech yonida tepasiga gazeta parchasi tashlangan eski chelakka ko'zi tushganda sassiq hid qayerdan taralayotganini fahmlab ko'ngli battar aynadi. Fikrini chalg'itish uchun boshini burdi. Yugurik nigohi uy burchagini egallagan o'rgimchak uyasida to'xtadi. Burchakdan ko'pdan beri is olinmagani uchun o'rgimchak to'rini bemalol yoyib, bahuzur o'rnashib olgan edi. To'rining pastki qismida qimir etmay turgan o'rgimchikning qorni to'qmidi, yo ko'proq o'lja tushishini poylayotganmidi, har holda domiga ilinib, jon talvasasida tipirchilayotgan pashaga e'tibor qilmayotgandi. Halimjon Bu manzarani diqqat bilan kuzata turib, otasidan eshitgan hikmatni esladi. O'rgimchak qulf tirqishiga joylashib, temir saroyga ega bo'ldim deb quvonibdi. Tirqishdan moralab, reja tuza boshlabdi. Zinapoyalar orasiga to'r tashlab, pashshalarning dodini beraman. Ana bu burchakka to'rlarimni tortib, semiz-semiz chivinlarni tutaman. Ostonaga to'r tashlasam, mayda qurtlar ham ilinadi. O'rgimchak o'z rejasidan mast bo'lib turganida oyoq tovushlari eshitiribdi. Uy egasi kelib, qulfga kal solibdi-yu, xayolparastni ezg'ilab yuboribdi. Asadbekning qanoti ostida yaqinda paydo bo'lgan bu ikki yigitni Halimjon o'sha nodon o'rgimchakka o'xshatdi. U yangi sheriklarining qanday taqdir so'qmoqlaridan o'tib kelishganini bilmas edi. Jamshid, bular hali g'urroq, ko'z quloq bo'lib tur deb tayinlashdan nariga o'tmagandi. Yo'lda kelishayotganda qisqa suhbatlardan fahmlagan Ahtam degani do'stiga nisbatan ham aqlliroq, ham shafqatsizroq. Ahtamning ko'pni ko'rganlardan ekani, g'oyat sezgir, g'oyat ehtiyotkorligini sezgani uchun ham aqlliroq degan to'xtamga kelgan edi. Ahtam tug'ilganida barcha tubanliklar, hamma fitna fasodlardan yiroqda edimi? Fitrati sof va go'zal edimi? Razilliklarning turfa illatlari unga keyin yopishdimi? Onasi rahmida ekanida tashqaridagi shafqatsizliklar ona hasratiga qo'shilib, ona qoni bilan unga o'tmadimi? Halimjon buni bilmaydi. Hech qachon bila olmaydi. U yangi sheriklarining botiniga qarash imkonidan mahrum. Faqat zohirlari va yaqin orada qiladigan ishlariga qarabgina bir xulosa chiqara oladi. Ularning ziyofati avjiga chiqqanda kampir Ahtamni imlab chaqirdi-da, "O'tirishlaring qizimayapti, yaxshi qizlar bor" dedi. Ahtam yana 25 so'mlikni bahridan o'tib chaqiring dedi. Keyin 10 talikni chiqarib, ma'nodor ohangda yertolangizdan kalamushlarning ovozi kelyapti, ko'pmi? Deb so'radi. Kampir savolga tushundi-yu, bu saxiy yigitning yana pul chiqarishdan maqsadi nima ekanligini anglamadi. Hamma yoqni kalamush bosib ketgan. Nima edi? Deb so'radi ajablanib. 3ta kalamush kerak menga. 3ta xaltachaga solib bering. Nima qilasan? Pulni oling-ku, surishtirmang. 2 soatdan keyin tayyor bo'lsin. 3ta kalamushga 10 so'ming kam, dedi kampir puldan ko'z uzmay. Aslida shu pulga ham rozi edi. Yertolaga sig'may, uyda ham izg'iy berib, joniga tekkan kallamushlarning 3tasini ushlab berish unga qiyin ekanmi? To'tidan bo'shab qolgan qafasga danakdek cho'chqa yog'i tashlab qo'ysa kifoya. Biroq bobolari ishtaha taomlanish paytida ochiladi deganlaridek, pulni ko'rgan sayin ko'zi ochlik cho'g'idan yonaverdi. Bu cho'g' har bir kalamushga 10 so'mdan beraman degan va'dadan keyin ham so'nmadi. Kampir aytgan qizlar hayallashmadi. Yoshlari 40dan qoralagan, xudo husnu qomat ulashganda lallayib qolgan 3 baqaloq qiz kirib kelib, barchalarining tablarini tirriq qildi. Tarzan Ahtamga g'azab bilan tikildi. Bu eng aziz mehmonlarga atalgan Fima amakimizning sovg'asi, dedi Ahtam unga shivirlab. Ikkitasi Halimga, bittasi senga. Tanlab ol. Mezbon yigit ko'ngli aynigandek aftini burishtirib, Ahtamga bu qari tovuqlarni yo'qotish kerak degan edi. Aslo. Endi daraxtning o'rniga bularni sug'orasan. Yarim soatda qulatishing kerak degan vazifani olib, 3ta alyumin krushkani limmolim qilib to'ldirdi. Bizga yetib olaring. Kech kelganlaring uchun bu senlarga jarima deb uzatdi. Qizlar noz qilib o'tirishmadi, aksincha xursandlik bilan olib ko'tarishdi. 3-chi jarimadan keyin chayqalib qolishdi. Ahtamning topshirig'i shu zaylda tez bajarilib, Tarzan bilan Halimjon noxush maishatdan qutulib qoldilar. 3ta kallamushni 3ta xaltachaga joylab, o'z ishidan o'zi mamnun bo'lgan kampir maishat bo'layotgan xonaga kirdi-yu, sarjin kabi taxlab qo'yilgan qizlarini ko'rib cho'chib tushdi. U qizlarning ahvolidan emas. Saxiy yigitning qizlaring vazifasini bajarmadi, pulni qaytar deb qolishidan qo'rqdi. Axtamga yaqinlashib, kalamushlar tayyor deb shivirladi. Bularingiz ham tayyor, dedi Axtam qizlarga ishora qilib. Keyin kampirning hadigini sezib, qo'rqmang. Men pulini qaytarib oladigan nomard emasman. Yaxshi xizmat qilyapsiz, deb tinchitdi-da, yangi vazifa berdi. Endi Aska samogonnikiga chiqib, Fimaning mehmonlari ochofat ekan, suvday ichib tashlashayapti, to'ydira olmayapman, deb bir butil samogon olib chiqing. Unikini nima qilasan? O'zimda bor-ku, dedi kampir norozi bo'lib. Unikidan ham ichib ko'rmasak, Fima amakim ranjiydilar. Kampir Axtamning gaplarini tushunmadi. Go'yo uning maqsadi yuziga yozib qo'yilgan u o'qimoqqa qasd qilganday tikildi-da, "Sen bolada bir shumlik bor", deb ming'irladi. "Shumlik yo'q. Men sho'x bo'laman. Oshnalarimga bir hazil qilib qo'ymoqchiman", dedi Axtam kulimsirab. Kampir bu saxiy yigitning sho'xligi va haziliga ishonmasa ham topshirig'ini bajardi. Yarim kechada Axtam sheriklariga bo'lajak vazifalarini tushuntirgach, o'rinlaridan qo'zg'alishdi. Fimaning ikki soqchisini tinchitish Balabuxaning yigitlariga qiyin bo'lmadi. Axtam uyga kirib chiroqni yoqdi. Fima uyg'oq, oq qo'lqopi yechilgan, panjalarini stol ustiga yoyilgan kartaga qo'yganicha harakatsiz o'tirardi. Chiroq yoqilgandan keyin ham qimirlamadi. Faqat kelishingni bilar edim, deganday Axtamga ilkis qarab qo'ydi. Zerikayotganingizni bilib qayta qoldim, dedi Axtam uning ro'parasiga o'tirib. Qimor yarim kechada qiziganda jonim rohatlanardi, shuni qo'msadim. Yigitlarga tegmasalaring ham bo'lardi, ular bezarar, dedi Fima unga qovoq uyib qarab. To'g'ri aytdingiz. Bularingiz molning tagini tozalashdan boshqaga yaramas ekan. Siz e'tiborli, ko'zga yaqin odamsiz. Uquvli bolalardan topishingiz kerak. Fima Axtamning gapiga e'tibor bermay, unga qattiq tikildi. Bu uyni deyarli hech kim bilmas edi. Qanday is oldilaring? Axtam mezbonning tikilishiga javoban unga sur nigohini qadadi-da, savolga savol bilan javob berdi. Kelishimizni qayerdan bildingiz? Jamol aytdimi? Bilib turib nega so'rayapsan? O'q ilonning bu atroflarda qanaqa odamlari bor? Bilmayman. Bilganda ham aytmas edim. O'yinni davom ettiramizmi? Qanaqa o'yin? Kunduzi ko'z-ko'zga tushishi bilan o'yinni boshlagan edik. Axtam nigohini Fimadan uzmaganicha yoyilgan kartalarni bir-bir tahlay boshladi. Sizga tushunmadim. O'yiningizni g'irrom demayman, lekin bunchalik qo'rqish, bunchalik sinash sizga yarashmaydi. Qo'rqqan kim? Menmi yo senmi? Aska samogonga atay yubordi, zaharlab o'ldiradi deb qo'rqib, Nyurkanikiga kirmadingmi? Zaharlab o'ldirishdan osoni yo'q. Qishloqlarga 5 so'm, 5 so'mdan berib, hammasini ko'tarasiga sotib olishingiz qiyin emas. Lekin siz qotil emassiz, qimorbozsiz. Sen ham qimorbozmisan? Unda bu qilig'i nimasi? Men sobiq qimorbozman. Pul yutib olish keyingi paytda menga huzur bermay qo'ydi. Bir qop pul yutsam ham ko'nglim ravshanlashmadi. Men yolg'iz bo'lsam, shuncha pulni nima qilaman? Menga ko'ngil quvonchi kerak. Topdingmi o'sha quvonchni? Topdim. Bir odam titkilab tirishib pul topadi, boylik to'playdi. Qaysidir kechasi mazza qilib yotganda men kirib boraman. Titraydi, qaqshaydi, dod soladi. Men pullarini jonini sug'urib olganday tortib olaman. Menga uning puli kerak emas. Pul uchun o'lishini tomosha qilish rohatli. Oxirgi pulini yutqizib, titroqqa tushgan odamni ko'rganda o'zingiz ham rohatlanasiz. To'g'rimi? Fima bu gapni eshitib, chaqirilmagan mehmoniga boyqush qarashi bilan qaradi. Nopoklik, g'irromlik, berahmlik ortida fojia yotganini qaysi qimorboz bilmaydi. umri shomu qayg'u va alam buluti ostida o'tajaginichi? Qayg'u va alam bulutidan kuydiruvchi ajal yomg'iri yog'ishinichi? Fima hozir bularni o'ylamadi. Uning fikri bezbetlardan oson qutulish yo'lini izlab topish bilan band edi. Bir necha nafaslik sukutdan keyin u tilga kirdi. Sen esa nomardlik qilib, qimorda yutganning sho'rini quritasan. Yo'q. Qimorbozga tegmayman. Menga restoran yoki universitet direktori ham bo'laveradi. Qimorbozlik tuban ishga aylanib qoldi. Melisadan qo'rqib, hali u ovloqda, hali bu ovloqda biqinib, karta surish joningizga tegmadimi? 4-5 so'm yutsangiz, o'g'rilar qo'liga tushmay deb qaqshab yurasiz. Hali ham kech emas. Men tanlagan yo'lga o'ta qoling. Qimorbozlik gunoh deb eshitdim. Tashlang shu hunarni. Otang onangga qo'shilayotgan damda to'shakning bir chetini ko'tarib, o'zing o'rgatib turgan bo'lsang kerak, a? Dedi Fima zaharli jilmayib. Qimorbozlik gunoh bo'lsa, birovning molini tortib olish nima bo'ladi? Birovning molini tortib olish gunoh emas, rohat bo'ladi. Xudo biz uchun to'platib qo'ygan bu molni, agar vaqtida tortib olmasak, Xudo ranjiydi. Kitob o'qib turasanmi? Axtam bunday savolni kutmagan edi. Dar haqiqat, ularning oldi berdisiga kitobning nima aloqasi bor? Axtam Fimaning yuziga tikilgani bilan undan bir ma'no o'qib ololmay, javobni qisqa qildi. Bekorchi vaqtim yo'q. O'rislarning aqllilik balosi degan kitobi bor. O'shani o'qi. O'z aqling ertami indinmi seni baloga uchratib, baribir go'rga tiqadi. Bu gap hukmga aylanib, ro'parasidagi surbet yigit hozirning o'zidayoq ajal topgandek tuyuldi-yu, Fima mamnun iljayganicha qo'shib qo'ydi. Yoshligida o'lib ketganlarga juda-juda rahmim keladi-da. Bunaqa kinoya Halimjonga yoki Tarzanga salgina ta'sir qilib, ko'nglini ozgina g'ashlantirishi mumkin edi. Asadbek qanotiga kirgunicha murda bo'lib yurib, endi surga aylangan yigitga qilcha ta'sir etmadi. Achchiqni achchiq kesadi deganlaridek, pichingni piching qilichi bilan urdi. Aqllilik balosi dedingizmi? Zo'rku, deb xitob qildi. Keyin ta'kid etdi. Rostdan ham zo'r gap. Mening aqlim boshqalar uchun balo. Bunga ishonmasangiz, endi kartalarni ochamiz. Birinchisi Askanikiga yoki Nyurkanikigami yo boshqa shaltoqnikigami kirishimizning siz uchun farqi yo'q edi. Agar shuni tushunmasam, ahmoqligim boshimga balo bo'lardi. O'zingizning ko'nglingizni ovlab yuruvchi 3ta ofatijonni yuboribsiz. Ko'rib ko'ngli aynir, Nyurkadan pulini qaytib olar deb o'ylagan bo'lsangiz xato qilibsiz. Bizday dovdirlarga nomi xotin bo'lsa bas, bo'laveradi. Siz faqat bir narsani kutmagan edingiz. Shunga boshingiz garang. So'ramoqchisiz-u, tilingiz bormayapti. Ochiq o'yinni boshladingmi? Endi gapni cho'zma. Xo'p. Gapni cho'zmasam, cho'zmadim. Men o'qigan kitoblarda pachakilashish degan so'z yo'q. Siz boyatdan beri 3ta kalamushga hayron bo'layapsiz. Xo'sh. Sizning kalamushingiz ham tabarruk. Uning ham o'z vazifasi bor. Xafa bo'lmang-ku, u bunchalik past ketishingizni kutmagan edim. Shaxmatdagi eng pachoq yurishni tanlab, bolalarcha mod bo'lishimizni istadingizmi? Shu yo'l bilan narxini oshirmoqchi bo'lgan odamni sizlarning tilingizda ahmoq deydimi? Nima deb valdirayapsan? O'yinda yutqazdingiz deb valdirayapman. Axtam undan nigohini uzib, ostonada turgan Tarzanga o'girildi. Alyoshkani olib kir. Bir otamlashaylik.